วันที่2ธันวาคมปี2021นี้แม่นครบรอบ46ปีวันสถาปนาสปป.ลาวหรือวันชาติลาวในปัจจุบันแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ยังระบาดอย่างหุนแหงเฮ็ดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐประชาชนลาวและภาคส่วนต่างๆบ่ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดังกล่าวขึ้นตลอดระยะ46ปีมานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเป็นต้นเส้นทางระบบไฟฟ้าน้ำประปาและการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนแต่ชาวลาวจำนวนหนึ่งพัฒน์ว่าคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยส่วนใหญ่ยังบ่ดีเท่าที่ควรและคนทุกข์ยากก็ยังมีเป็นจำนวนหลายดังชาวลาวผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่2ธันวาคมนี้ว่า
เอามาเบิ่งแล้วมันก็จะเอายังมาเป็นการดัดแทกแนวเบิ่งเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชนตัวนี้แหละประชาชนสามัญนี่แล้วมันก็บ่มียังมีความแตกต่างกัน
ขณะที่ชาวลาวท่านหนึ่งในแขวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่ามีประชาชนลาวจํานวนหลายอยู่เขตชนบททางไก่ซอกลีกบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําที่มั่นคง
ทุกสิ่งทุกอย่างผมมันก็อยากเห็นการพัฒนาแล้วมันเจริญแล้วใจใจก็อยากคือเบิ่งแย้งประชาชนแล้วการอยู่การกินการไปกันมาอยากให้รัฐบาลเห็นเฮาใจใจมีเวียกเฮ็ดงานทํา
เมื่อเว้าถึงสภาพถนนหนทางอยู่ตามเขตชนบทก็ยังเป็นทางดินแดงอยู่การเดินทางระหว่างบ้านไปหาเมืองยังมีความยุ่งยากส่วนระบบไฟฟ้าและน้ำประปานั้นหากก็จะติดตั้งเมื่อบ่จักปีมานี้และอีกหนึ่งปัจจัยที่เฮ็ดให้บ้านเมืองในประเทศลาวมีความเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนั่นก็ย้อนลูกหลานของชาวบ้านเดินทางไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำเอาเงินเหล่านั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองดังชาวลาวคนหนึ่งในเมืองคงไซดอนแขวงสะละวันกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าม
าเบิ่งแล้วนี่ก็คือว่าใครแน่แน่หรือใครขึ้นทางบ้านนี่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเติมนั่นแหละคิดว่าขยายโตกันย้อนแฟนไปมาทางประเทศไกลที่จะนอนแล้วถ้าบอกถึงว่าการเฮ็ดหน้านี่ได้เรื่องในชาตินี้ยากจังหวะนี้ก็ได้
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวมาฮอดปี2021นี้ประเทศลาวมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด86แห่งรวมกำลังการผลิต 10,448 เมกะวัตต์แต่ประชาชนลาวประมาณ530บ้านเกือบ 50,000 ครอบครัวหรือคิดเป็น5ส่วนห้อยของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในทั่วประเทศยังบ่มีไฟฟ้าใช้แบบถาวรโดยเฉพาะครอบครัวทุกยากที่อาศัยอยู่ตามเขตชนบททางไก่ซอกลีกส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี2021อยู่ที่ 3.5 ส่วนห้อยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางและมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเทียบใส่รายได้ขั้นต่ำของคนลาวนั้นได้เพียงแต่ 1,100,000 กีบต่อคนต่อเดือนก็ถือว่าค่อนข้างสูงหลายสาเหตุเกิดมาจากการคุ้มครองเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้ากำลังการผลิตสินค้าภายในยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรนอกจากนี้ปัญหาหนี้สินสาธารณะของประเทศลาวนับมือนับจะเพิ่มขึ้นโดยในปี2020ที่ผ่านมาประเทศลาวมีหนี้สาธารณะสูงถึง13ตื้อดอลลาร์สหรัฐกว่าเอา72ส่วนห้อยของ GDP อิงตามการรายงานของกระทรวงการเงินดังท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวต่อกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9เมื่อเดือนพฤศจิกายน2021ที่ผ่านมานี่ว่า
การขยายตัวของ GDP นะราคาสินค้าบางประเภทสูงขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเป็นการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนอย่างประทันมีประสิทธิผลที่ดีแต่ก็สามารถดัดสมเงินตราต่างประเทศในระบบธนาคารยังมีจำกัดมีหนี้สาธารณะซึ่งเป็นการกดดันต่อเศรษฐกิจของชาติ
ขณะที่ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศแห่งสปป.ลาวก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในตอนเช้าของวันที่2ธันวาคม2021นี้โดยระบุว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปประชาชนลาวทุกๆเผ่าทุกสั้นวรรณะและทุกเพศทุกวัยได้มีประเทศที่เป็นเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนตลอด46ปีผ่านมาผู้นำประเทศลาวทุกยุคทุกสมัยก็ได้สร้างสาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองจึงเห็นให้ประเทศลาวสามารถดำรงคงตัวนับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งและนักแน่นอย่างบ่หยุดยั้งจนมาถึงปัจจุบันดังท่านกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ46ปีวันชาติที่2ธันวาคมปี2021นี้ในตอนหนึ่งว่า
การพัฒนาของสปป.ลาวได้มีผลสำเร็จอันสำคัญและเป็นบาดเลี้ยวประวัติศาสตร์ที่นำเอาความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนลาวระบบประชาธิปไตยประชาชนเฮามีเสถียรภาพอันนักแน่นเศรษฐกิจสังคมได้รับการขยายตัวเป็นจังหวะไว
ท่านยังกล่าวอีกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละระยะต่อหัวคนได้เพิ่มขึ้นจาก114ดอลลาร์สหรัฐในปี1985มาเป็น2,664ดอลลาร์สหรัฐในปี2020สิ่งสำคัญแมนสามารถบรรลุในการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวในปี2019ครอบครัวทุกข์ยากยังเหลือ 62,300 ปลายครอบครัวหรือเท่ากับ 5.16 ส่วนห้อยของครอบครัวในทั่วประเทศล่าสุดนี้ในวันที่4พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศหับพ้องให้ประเทศลาวสามารถหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาได้แต่ก็ยังต้องสืบต่อปฏิบัติและหยาข้ามผ่านตื่มอีก5ปีในต่อหน้าในขณะเดียวกันท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายอวยพรประชาชนลาวเนื่องในวันครบรอบวันสั่งตั้งสปป.ลาวและปีนี้ก็แม่นวันครบรอบ5ปีของการร่วมมือฮอบด้านระหว่างลาวและสหรัฐอเมริกาพวกเขาภูมิใจที่2ประเทศมีความสัมพันธ์กันดีตลอดมา